Anzimana dama kumambiri. Ka 40 wa masiku loko Jesu afile, ateka abaphuzani vakwe. Vaya xitsungeni vaya kuxitumunya hakuvuka kakwe. Kasi vakota kupona vatsetselelwa azwi onho. Kasi loko vafa vatekiwa endzutini wa nungungulu vawona tikweni vawona tingilozi timbiri na tiyimile mahlweni ka vona tiku. Jesu loyi mumulavako amukelwe tilweni ata tlhela awuya kambe.